Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guxata galgala dippiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an Waayit Haawusitti simachuudhaan innaa baatii ramadaana soom manaa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Keessi keenya onneen keenya musliimota masgiida New Zealand keessatti ajjeefaman ilaalchisee gaddaan guutuudha. Akkasumas kiristaanota juushotaa fi ijoollee waaqayyoo kanneen biroo Sri Lanka, Kaaliforniyaa fi Pittsburgh keessatti ajjeefaman ni yaadanna.
In their blessed memory, we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isaan yaadannu kanatti shoror keessummaa injifachuu akkasumas dhiibbaa amantii irra jiru dhabamsiisuudhaaf hojjenna. Kanaanis ummati sodaa malee waaqeffachuu balaan narra ga'innaa jedhee otoo hin yaadda'in kadhannaa gaggeeffachuu danda'u qaba.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Mariin obboleeyyummaa dhiyoo kana Oromiyaa keessatti jiran akka waajjirri giddugala ODP jedhutti uummata wal hubachiisee jira. Akka dubbi himaan waajjira kanaa obbo Taayyee Danda'a jedhanitti mariin akkanaa kun wal shakkiif wal sodaa saboota gidduu jiru xiqqeessa. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'uu isa kanaanillee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamuuf shoora ol aanaa qabaachuu isaati dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo ummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiniin walamantaa dhabuu fi shakkii ummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu danda'eetiniin jira jedhan. Qaamoleen hawaasaa saboota sablammootaa fi uummatoota garaagaraa irraallee dabalateetiniin walitti dhufanii mari'ataa turanillee miira gaarii itti dhaga'ame wal hubannaadhaan addaan galuu dubbatan.
Hirmaannaan achirratti namoonni miliyoona gara miliyoonaa ta'u lakkoofsisa hirmaatu isa fi uummanni immoo waltajjii san irratti miira obbolummaatiin miira jaalalaatiin miira tokkummaatiin sodaa yaaddoo kaleessa keessa ture keessa bahee wal hammatee waliin gammadee sirriitti hirmaachaa ture. Yaadonni achi keessatti ka'an baay'een isaanii yaadni waltajjii sanirra ka'e sadarkaa duraatiin tokkummaan keenya waan irra uumamee miti waan bara dheeraa lakkoofsise dhiiganillee lafeenillee fooninillee walijjirra.
Waltajjiin marii obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kuni jalqabumayyuu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa himaalee irraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti uummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa sabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beeknu wanni sun odoo gara uummataatitti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyu maal gochuuf akka deemu itti himne. Uummanni kan hubatee mari'atee ofiisaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequ deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kana uummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana saatu kayo lama fadai.
Waltajjiin kun duudhaalee waliin jireenyaa baroota dheeraadhaaf hawaasni kuusataa tiniin ture kan deebi'eetiniin haaroomse rakkoolee dhufuudhaa malanillee kan durseetiniin maqsuudhaaf shoora ol aanaa qabu ta'uu kan kaasan obbo Taayyeen hawaasni nagaa fi tasgabbii naannicha keessatti uumuudhaa malu shoora gama isaatii taphachuudhaa qabu maal akka ta'e gama mootummaatiillee maaltu ta'uu akka qabullee kan irratti akeekeetiniin kallattii kaahedha jedhan.
Mootummaan qaamota uummata walitti buusan qaamota akka uummanni wal buqqisu qaamota akka uummanni sodaatu akka yaadda'u godhu miidiyaadhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u keessa deemee nama akkana godhu kan olaantummaa seeraa akka kabajamu gochuudhaan nagaa buusuun mootummaarraa akka eegamu keessattuu gara miidiyaatiin warri miidiyaa irratti hojjetan hawaasa keessatti yaadni hawaasa keessaa ka'u ijoolleen jiru namni sirriitti waan hubanneen jira waanuma arge hunda namni dhugaadha hidhee fuudhee deemu jira. So kallattii kanatti warri miidiyaarra hojjetan gaazexeessitoon sirriitti miira itti gaafatamummaatiin maal dabarsinaa maaliif dabarsinaa akka jedhu san laalanii waan uummata walitti fidu waan nama wal dhabe araarsu waan nama tokkoomsu kallattii saniin yoo himanillee bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni uummanni walitti gochuun irra hin jiru. Ammoo miidiyaalee waan kana didanii ammas borusiif ta'anis waanuma kanarratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisuutu irra jira. Kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha kan jedhu uummata biraa yaadni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaatin qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonni fi ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef Intekaab muuxannoo hojii haaraa horataa jiran. Barataa jirra iyyummaa keessaa baanee maatii keenya gargaaruuf. Meena ilaali abbaan warraa koo dhukkubsataadha kanaaf intaloonni koof an maaticha deeggaruu qabnaa jette. Intekaab Alii Abdulwaasiif intaloonni ishee waaltaa Alboreeqa Niyoork keessa kamaadheffate koree baraarsaa sadarkaa addunyaan dubartoota deeggaruuf hundeeffame keessatti argamu. Hojjettuun waaltaa sanaa Feeruz Yaasiin akka jedhanitti dubartootaaf durboota 50 ta'an guyyaa guyyaatti leenjii fudhatu yookaan bakka amansiisaa mana isaaniitti dhiyoo ta'e as dhufanii yeroo dabarsu jedhu. Naannoon kun safuu aadaatti cichu dubartoonni alatti hin ba'an sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan. Dubartoota akka Intekaab Alii safuutti cichuu aadaa Yemen cabsanii ba'uudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an. Waaltaan kun dhimmootii saala irratti hunda'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna. Dubartoonni hirmaatanis heddummaataa adeemaa jiru jedhu hojjettuun waaltaa kanaa Feeruz Yaasin. Kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u. Dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu. Kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu. Waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufu jedhan. Intekaab Alii Abdulwaasii abbaa warraan kudhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deeggaraa jette. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan 38,000 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutiin kun akka beeksisetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuuf naannolee qubsuma baqattoota kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saawwenaaf raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaaltu erge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 38,000 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atan illee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakkaftanyoon itaayyutu yabashitaa aynatoch matanfashaa akaalaati chigir kaayin gaarii tajaajilu.
Gosoonni dhukkubaa sadarkaa guddaadhaan ilaalaman rakkoo qaamolee hargansuu, dhukkuboota ijaan walqabatan, cittoo, raammoo mardhimaanii, baasaa fi rakkoolee walfakkaatan kan birooti. Isaan kunniin kan haala jireenyaa buqqaatota kanniirraa dhufuu fi haala dhiphate keessa jiraachuu isaaniitiin kan walqabatudha. Dhibeeleen kunniin ammoo haala qulqullinaa fi naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ትራት ያለባቸው የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን daa'imman 13,594 umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e hanqina nyaataa qaban adda baasee akka gargaarsi isaan barbaachisu beekullee humna qabu wajjin daa'imman 14,625 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa miyaaxabu naatochin batamalakata kamatu salasashii balaayee mihoonuun.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanniin keessaa hawwan 13,800 hin caalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga 7 jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
እዚ ቁጥሮች የምነግራችሁ ባለፉት 6 ሳምንታት ውስጥ የተሰሩትን ብቻ ነው ማለት ነው።
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ የሮ አማ ከነቲ ኦጌሶ ተፈያ ድበለማፊ ሸንታን ናኖሌ አዳ አዳቲ በከቆብሱመ ቡቃቶን ጅራኒቲት ኤርጌቲኒን ተጃጅል አከ ከነን ካንታሳቲኒን ጅሩዮቶው ወሉማ ገለቲ ጂአቢቶቴ ሳበረኩማ ለማፊ 11 ካሴን ኦጌሶ ተፈያ ድበቶር ባፍሸንተሚ ሰደት በከቡቃቶን ጅራኒቲ ቦባስ ሴቲኒን ተጃጅለ ፈያ ከኑ ኢሳሌ ቤክሲሴ ገርጋርሲ ፈያ ቡቃቶ ታፍታሲፈም ባኤ ረኪሳፊ ወልጣጣ ተውይሳቲን ወልቀበቴ ባሲሌ ሄዱሌ ባሱ ኢሳ ቤክሲሴ ኢንስቲትዩቲን ኩኒ ቶርባንጃ ደርበን ቆፈቲ ዶዋፊ ተጃጅለ ፈያቲን ወልቀበቴ ባሲ ቀርሺ ሚሊየነ ቶርባተሚ አፍሪ ኦል ኢንስቲትዩቲች ባሱ ሳሌ ዶክተር በየነን ሚዲያሌ ዳፍሂ ማኔጀሩ ዳብለ ፈያ የሮ አደ አዳት ሰበብ ወልት ቡኢን ሳፊ ካምብራቲን መንጫኒ ወለካን ዮካንጉቱ ማንጉቱ ዲጋማኒቲኒን ጀደን አካታን ሱፐሜ ሆጅት ዴቢው ቀቡረቲሌ ሆጀተማቲኒን ጅራቹ ዶክተር በየነን ዱበተኒ ጅሩ
ከዚ ቀደም በከፊል ወይ ሙሉ በሙሉ የወደሙ የጤና ተቋማት
ለኮፍሲ ካናንዱራ ዳብለ ፈያ ጎቱ ማንጎቱት ዮካዳን አሞ ወለካዳን መንጫኒቲኒን ቱረንጀኔቲኒን ዲሄሲኒ ጅራ ኦዴፈኖ ናኖሌ ዳፊ ጫሳ ገዲ ወጅ ሐሶፍኔ ቱሬን ከላሌ ፈያ ዲበለ ማፊ ኩደሸኒፊ ቡፈታሌ ፈያ ኩደሰዲቱ ጎቱ ማንጎቱ ዮካን ወለካን መንጨ ጀደሜቲኒን ቱሬ ገሩ አዴምሰ ዴቢስኔቲኒን ኢጃሩ ዳፍታሳቲኒን ቱሬ ከሰት ይሮ ቁልቁሌሲኑ ናኖሌ ወጅን አደባስኔ ከላሌ ፈያ ዲበቶ ኮፍ ጃአተሚ ቶርባፊ ቡፈታሌ ፈያ አፉር ቆፈቱ ወለካዳን ዮካን ጎቱ ማንጎቱ ቲመንጨ ጀኔቲኒን አደባፈኒ ከናፉ ኢሳን ከኒን ኬሳ ወለካ ኢሳኒ ጀቹኒስ ሰደተሚ ሸንከንታ አኒፍ ministeri eeggumsa fayyaa baasii isaanii walumaa galatti hundayyuu baaseetiniin yeroo gabaabaa keessatti deebi'aniitiniin akka ijaaraman taasisuudhaaf naannolee wajjiin hojii isaa eegaleetiniin jira.
Silezii lannozii gimmaash lamihonu 85 lamihonuti maalatnau የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሰው እንዲገነቡ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ስራውን ቀጥሏል ማለት ነው።
ናኖን ቡቃቶን እትቁበተኒትኒን ጅራን ሃል ጅሩፍ ጅሬን ሳኒ መጀታ ተውደቡን ሐንቂናሌም በኡራሌም ሶማቲፊ ዲሞተ ገረገራ ጅሬን ሳኒ አከ በላዳፍ ሳጥ ለሙሌ ሰበበ ኦል አናዳ ሾረ ጉዳሌ ተበተጀደን ዶክተር በየነን አዲም ሰከነከሰቲ ረኮን ሐንቂናሌን ባይኤን ሙደተን ቡቃቶተ ዲቤ አዳ ቲፍሌ ሳጥሉ አከመለን መለተው ዳፊ ሶዳን ጅራቹ ለደካሰን
ለምሳሌ በባሌ ዞን ሰዊናና ራይቱ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ አቅርቦት ችግር አለ።
ፈከናፍ ጎዲና ባሌ አናሌ ሰዊናፊ ራይቱ ጀደመን ከሰቲ ረኮ ጉዳ ዲሄሲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉቱ ጅራ ጎዲኑ ባሌ ከነ አና ዳዌ ሰራር ጀደሙ ከሰቲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉን ሲሩ መዩ ሂንጅሩ ኩኒ አሞ ለሚሌ ከነቡቃ አንረቲ ረኮ ጉዳ ዲበሌ ፊ ወረረ ገረገራቲፍ አከሳጥ ለመንታሲሳ ሃሊ ባይኤን በከ ገረገራ ረትሊ አርግኑ ከነጓን አገርሲሱፍ ኦፌገኖ ጉዳዳፊ ደገርሳፊ ቱምሰታሲሱ ለምበርባጭ ሳዳ
ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ለረብረብ የሚያስፈልጋል ነዚህና አካባቢዎች ለመርዳት
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ወር ጎዲና ጉጂ ባሃ አና ጎሮ ዶላት ዱብፍ ነከ ጀነንቲ ሁምኖቲ ነጋ ኤክሲሳን ልቡና ማገላፈታን በከነም ልቡ እትደበኩን ኑራ ሃምባቲ ማቲ ነሞን ራጄፈመን ነሞተ ነጋቱን ድራጄፈመ ጀዱ አንገውን ሃለሳ ቆራታ ጅራቹ ዱበቱ ገልሞዳዊት ናይሮቢ ራጋባሲ
ሰንበተ ደንገዳ ቱረ ሁምራይት ሰብያ ነገኝ ከበቺሶፍ ጉጂ ባ ጎሮ ዶላን ከሰሱቹ አቱረ ጅራቱ ተረት ዱካሱ ከጅራቱን ይመተን ጅራታናን ቻቶኮ ሃለቱሪ አከስቲ ይብሰን
ገነመከ ጀገራ ሰዓቲ ተኮናን ሰኒ ታያን እትሰብያ መጋላ ጅዱራ ረገራ መጋላ ሀርቀሎት ትዲሙ ዳንዲረቲ ወልተቡ ኢንሰ ኡማሜ ወልተቡ ኢንሰ ንምቦድ አሞ ኡማተናን ሰንጅሩቲ ባፈቴት ነማ ደርገጎ ሰብጀት ማናል ጉጀርቲ
ነሞተ ከሚቴ ነው ረጅፈ መንኩን
ጆሌ ዳርገጎ ታይ ጆሌ ዳርገጎ ማቲ ሳይ ረጥባኒ እንደን ኩያቶ ኩል ዋን ካንከሶ ኦዱ ሰኑ ዩንቀበኑ ማነሳኒ ከሰት ቤት ተማነሳኒ ጠቀን ማነከሰት እጂሰን
ወሪ ዋን ካን ራወት ወማ ወሪ ሁን ነገኛና ኖቲሙ ራይት ሰብያ ቁፋል
ራያ ኢትዮጵያል ሂንጅራ ወሊ እንደመኔ ገሩ ነሞት ነመጄሰን ህርከታት ነመጄሰን ሁምና ኮረብትኒ ሳውረም ኦት
ተርካንፊም ነገኛ ፍረት ጀደመ ከናን ጎሮዶላኑ ማሁን ባትካጄ ፈመን ነሞት ሰዲዳ ኢሳኒስ አብዱላ ያሊ ሳፊ ገልቹፊ በቀለዲ ግሌ ከታን ጅራቱን ገንድቻ ሰገለ አሜሪካ ተመን ይጅሩ ማርቲን ሞተሉ ቡንደር በካናዝ ድርግጎ ታጅቹ እንደበለን ይዱበቱ ጅራቱን ኦብጅማቱከ ድርግጎ ተጅ ፈመን ጀለማን ከነ ከሳ ተኩከታይ ሳፊ ገልቹቲ ወሲለቶሉ
ጀቻ ከነራ ካቱሬ ሉት አከዳገነት የሮሳ ሊብራ ይሩ የሮ ለወደ ፈኑራቲ አባው ማኒ አባው ወሪ አባው አይጅላኒ ወራነ ሞቱማቲ ወለ አንጀዳኒ ሙጫ ፍራ ማነጅራ ወሮቲ ዱማታንቱ አዶ ሙጫ ካና ያላን ጠይ ወር ኦላ ቶኮ ኩላ ቶኮ ወር ጅራኑ ወር ኩለ ወር ናሚ ለማ ይራዱ ማቲ ናሚ ናማታዲ ናሚ ዱይ ካኑማ ወለ አኒ ጆለ ፍራ ማነጅርቲ ሁጂ ፊ ሁጃቲ ማኑማ ዱፋኒ ነሞት ላ ሰዲ ዱማታኒ በቃ ኩኒ ዋኒ ራዊ ኩራ ወቴፊ አንልን በኩን ዳንዴኔ ዋ ሰባቢ ኒከል ምበኑ ናማሲያ ዘርዶፉ ሞቲ ናማቆታቴ ቡሉ ናማሪፊ ቲፋቱ ማን አካንዱ ኤፊልዳ ከጀሰኒ አከመን ልብ ባቴ ፊልዴ በኩን ዳንዴን
ሙጫንም አፍሪካ ሰን ከንዱ ሰፋይ ገልቹዳ
ከገልቹ ገልቹ ቱከጅራማ ዲማ ቱከቲ ኦቦሊያኑ
ሚያከ ምትጀፈ መሳፈይን
ሳፈይን ይፍራ ዱፈዳ ባቴ ዳባቱ ጀናኒ ጋዲባየ ዳባቴ ወርቃዌ ቀባቴ ወርቱፈጄ ሲቃዌ ቀባቴ ኢሚ ድራካት እከዘየ ሙጀና ኮቱ ጀና እትጋራጋለ እትጋራጋለ ጀና እትዱፈ ዲጋን ጀና ባካዮሲ አልዴ እትዳዋበ ካጄ ሰንጀት ጆለን በቃ
ቃመ ሰበከ ከምሩኩታኒ
ባካ ሰቢ ዳዋሜ ጅራ ባኪ ቶኮ ባካ ኪናዳ ዳዋቱ ከነ ላጤ ከነ ራን ዳዋሜ ዱዳ ከነ ዱባም ባየ ለጥይት ኒ ሐራቱ ከነ ዱባም ባየ ራ ባካ ካኒ ሉቦ ከነ ራ ከነ ሉቄ ከነ ራ ዳዋሜ ራ ካኒ ጋራ ሉካ ከነ ዱታሜ ባካ ባካ ፉዳ ሰቢ ዳዋሜ ራ
ኢቱ ተርካምፊ ከነን ፉዳቲን ዱራ ራኮናኑ ሰናቱሬ ጅራ ሎሊ ወይሃ ተኡ ዋንቲ ዲማከነ ተርካምፊ ከነ ፍዱማሉ ጀተን
ራኮንቶ ኮንጀሩ ናኖቲ ኩኔና ዱጋስ ተይኔ ናሞቲ አማ ዱማታልኩኒ ናሞታ ትራኮቶ ኮራገነንጅሩ ኑፋዩ ጋፊ ታኤራ namidu ani namidu ewo ma moti mani gubatun no amra kochi marara no tayu gafita era motumma nama hunna tinqanno akanje na jennera katujira male mani bidu ne mani gubate mani fina mot kutuma te jenne nu uyu gafita teter ummata du dadwe nutta gafita era ennu himanna jenne ti male ennu himanna kanu kadu ennami kunu nama kana ennu himanna jenne man nu tayu gafita era
amma kam jirre na non
amma ma ifirate na nuti man wan dramante na tazya ke na tenna manti du ejani du fani nanu nunga vanne kami sera kasila biye tana bulchu na no kana bulchu den haga amma du fe manti du manti na ma wate e mama ni jenne nan sadir ra du matte worsu gaddu jira bo jira woni bira woni jira yige to ka kana gaddu wa jira gaddu male wa jira woni ko no jiru na ge an jira ga wa gasani asi woni bira woni da ka be jiru ka bira
obujman humne ne ga ka bichi sto tamo to ma tar kan fika na furatan ala su madar bani de man jechu nis de balani man jiratan goro dola kanis wore bulchin sa ana de nyet jiru wa tar kan fi furata me kana wanti umata fi psan injiru jechu ko matan obuta jiru awda bulcha ana goro dola ti
kabasa no rikamnon uya jeda me kana humne motumma uji na ge nyati fi bahani aso de bujiru kara gubatti kan min de kan ne fi bosona ke sa jiru rasasa tibanudan walakata natti lubbur namota sadeni darbejira ganda nurahumba ana goro dola ke satti kun abataman ka adaba fane sakana umnamotummatu lafaka e namota sadin kanarratti ajjecha lubbu urawate kajedamu gabasa kashin kanno kaunsarratti wanti nuwenno addanjero yahumni amina geenya ujina geenya bahe dofe de bujira walakka kanarratti rasasi kanbaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane unni kun sababanni bane fi sawulini de fanno wonni nukamdo jiru walakka kanatti lubunna ma bahusati de fanno addatti ba fanne ka ordofa turre ka kamnus kana
obuta jura jiratoni warreje faman derge golin sadan jirato tanaga da jedu kana wan kulkulle fattan qabdu jede ga fenture
isarratti wanti qulqulleessine jiru aggaammatti warra dhukaase ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireennaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru kanaaf eentu dhukaase akkamitti lubbuu warra kanaa darbee ka jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uusaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduusin.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo. Naanno sanitti hawaasa kaasaa turerra manni lama wayii gubatee jira ka jedhu san walakkaa yeroo rasaasi ba'u jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuusaati qabataman ka hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu ka jedhu san itti aansinee qulqulleeffame qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammaas ka'umsi dhimmichaa karaa kan qorraa karaa gabaabaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Dolaa obbo Taajjura Awdaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsa nuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhagaan bu'uuraa ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ameef sheediif konteenariin keessatti hojjennee of jiraachisaa turre bulchiinsi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaanii hojii adda addaa irratti bobba'an hanga tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiran bakka hojii biraan kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru. Naakor malkaatu gabaase.
Buufatni konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamuu isaa yommuu dhagaan gammaduu isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of danda'e qursi nyaata misaadhaaf harka namaa eeggatu jira. Waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatii nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qabee hin jiru. Anamma misaaleedhaa fi maatii 7 jiraachisaa jira. mati torban na jala ji kan jira cha jiru angoda nuti faye demu dan hunna raya ittisabiyatin liyu aidi oromia fatino folisi magala wotinna de namad ibafshan tama ol warana ibafshan tama ratramade qabenya makenyetti yo akanu debarendi gad qabenya makenyetti debarekanu ke samba fan rano ittise glenderi fide traktori magara ke sajirto fide qabenya kenya barbadese akanachin ari ke
gachi sobiya meka
talanto kubare kenya ratlatafa menji gafa didemi afuri tati ja ke sadufe wiyasa di gidduti qabenya ke san asin kafattan tana tarkamfi bulchis magara fudatamu mulchis magara wantan gashun qabunun jede
mari
sagare guddistuda
namotni qawami damtota tani fi kannin hojjetani jiraachun dandeenye irga shedif container isaani jala digame abdi kutani bakka bira akka deemanis kan isaan dubbatan hojiin gurmaani hojjetan akkuma labsiin hundaa'e labsiin digamu qaba kan jedhan namni naannoo buufata konkolaataa kanaat hojii kaafee irratti akka gurmaani hojjetan dubbatan obbo fikru ayyaladha waan nurragee jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru
guyyaa tokko ittaana kantiibaadhaaf itti gaafatamaan carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa naqamte obbo caalaa walitti qabuudhaani bifa namni tokko hin bittinnoofne gababaa ala hin taaneen furmaanni kennamee fi misoomni kun itti fufaa yaada jedhuun waliigallee baanee jechaadha. Otoo deebii eegaa jirru jechaadha. Gochaan suukanneessaan lammii kamirratti iyyuu hin raawwannee jechaadha. Bakka hojii keenyatti yeroo ba'uuf jennutti namnis konkolaataanis galu kallattii arfaniin liyyuu haayiliidhaa fi poolisii magaalaa qaamolee adda addaa meeshaa hidhachiisuudhaani akka bakka hojii keenya akka hin galle taasifamne qabeenyaan keenya guutummaadhaan guutuudhaan doozerii bultiidhaa fidanii ittiin akka barbaadaa'u taasisaniiru jechaadha. Ijaarsa seeraan alaa dhiiga yoo ta'e kun Gibraayilii Ramadee ijaarsa seeraan alaa aangoo isaa da'u godhatee raawwachuuf hin danda'a. Garuu waldaaleen maaxaan labsiidhaan ijaaraman seeraan ijaaraman qaama seerummaa guutanii jiraatan jechaadha.
Aadde Tizzitaa Maammollee sochiin hojii gurmaanii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleeraa jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegalee booddee hin gubate manichi keenya suni deebisnee kadhannee irraa walitti buusisnee ijaarree hojii numaa jalqabu immoo deebisanii immoo diigamuu qabduu kan jedhumoo xalayaa yeroo suma jalqaban waggaa tokko hojjanne irraa waggaa tokko hin hojjarre saati sanatti. Sanatuu yaaddaa hojjechaa turre egaa bormoo kaanee maal nutti fidu jechaama yaaddaa hojjechaa turre sirrima isaa mootummaa lama akka jirutti nubadhean. Mootummaan addana jiruu fi mootummaan gubbaa jiru tokko mini mootummaan jiru dubartoota jajjabeessaa jedha dubartoonni eessatti maal hojjechaa jiruuf danda'anii jiru kan jedhu yeroo hundumaa gaafata addanaa garuu gaaf tokkos maal nu jajjabeessaniis maal hojjechaa jirtu eessa jirtu kan jedhu dhargineesi hin beennu.
Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamu Fayisaa erga waajjirichatti dhufanii kan torban hin fixne ta'uu himuun komii jedhame quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuun deebii itti aanu kana kennaniiru.
Odeeffannoon kan naga'e warroota ka'an keessa ammas furmaata argachuu qabu kan jedhaman muraasni ammas jiru kun kallattii fuula duraa keessatti barbaadamee kan iddoon laatamuu fi jira. Isa kanas marii keessa gallee jirra sadarkaa magaalaatti.
Sheediimtiin ni jaarranne iyyuu bakkumti konteenarii jaarranne iyyuu kanuma keenya ture haala malee nu jalaa mancaasanii. Yeroo bal'aa nuuf laanne akkuma irraa gaafannuuf iyyuu waan jedhu komii kaasu maatii ittiin jiraachifachuu rakkoo hawaasummaa garaagaraa kaasu tarii haala ittiin namoota kana hundumaatiif furmaanni kennamuu danda'u hin jiraatala.
Egaa anamma akkuma jalqaba irra kaase guyyaa lama akkasin caalle ergan hojii kana eegaleeti ergon biiroo kana dhufeetti furmaata turtii guyyaa lama hin caalu. Sana keessatti garuu namoonni hojjechuudhaaf mirga akka isaan qaban beekamaadha. Namni tokko hojjetee buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. Haa ta'u malee namni tokko waajjirri imaasaa hojii carraa hojii uumuu kanas namoota akkasiitiif waggaa shanii ol yoo hojjete yookaan sadii hanga shan gidduutti ce'uu qaba. Namoota ce'uu qabanii nu ceesisuu didan malee ce'uu qabna. Namoonni jedha yoo jiraate ammas wanti daangessu hin jiru ce'uudhaaf.
Isaafimmoo humna hin qabnu jedhu.
Egaa namni tokko iddoo biraatti argachuudhaafis ulaagaa barbaachisaa ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Buufanni konkolaataa kun misooma magaalaa guddina magaalaa. jedhame yoo fuudhame illee namni tokko bifatti sheedii argachuu danda'uuti yookaan bakka hojii argachuu danda'u qajeelfamaaf tarsimoo mootummaan baaseetiin bu'uura maaliin argachuu qaba ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Ulaagaa sanaatiin argatamoo hin argatu qaama dhimmisaa ilaali duukaa mari'adhee kan hin deebisu taagara kanatti fuula duraa keessatti.
Yaaliin kantiibaa magaalichaa obbo Waggaalee Shuumaa fi itti gaafatamtoota ejensii carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa dhimma kana irratti gaafachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.